Siku moja, Yesu Kristo, simba wa Yuda, aliunguruma. Hiyo maana yake nini? Na je, umemsikia simba wa Yuda akinguruma?
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho hutusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na mchungaji Stephen Davey wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Ndugu yangu na dada yangu, napenda leo nimtambulishe kwako Yesu Kristo, ambaye pengine hujamfahamu hivyo. Nimtambulishe Yesu kama simba mwenye kutisha na mwenye ngurumo nzito kwa ajili ya utakatifu na kwa ajili ya kumwabudu. Tunamwona Yesu katika picha hii ya simba au ngurumaye mwenye mamlaka na uweza, kwanza katika tukio lililotokea katika mji wa Yerusalemu mwezi wa Aprili. Habari za tukio lenyewe zimeandikwa katika Injili ya Yohana sura ya pili, mstari wa 12 na 13. Baada ya hayo, akashuka mpaka Kapernaumu, yeye na mama yake na ndugu zake na wanafunzi wake. Wakakaa huko siku si nyingi. Na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, naye Yesu akakwea mpaka Yerusalemu. Sikukuu ya Wayahudi ilichukua siku saba kuadhimisha tukio kubwa la kihistoria kwa taifa la Israeli kuondoka utumwani Misri. Kama utakumbuka, habari tunazosoma katika Agano la Kale, kitabu cha Kutoka. Kwa sababu ya kukataa kuachilia Waisraeli watoke utumwani, Farao alikuwa amepata mapigo kadhaa ambayo Mungu alikuwa ameyaleta. Hatimaye, katika pigo la mwisho, malaika wa mauti alikuja usiku mmoja, naye akaua wazaliwa wa kwanza wote wa Misri, wazaliwa wa kwanza wa binadamu na wa wanyama pia. Mungu alikuwa ameamuru kwamba Waisraeli wapake damu ya mwanakondoo asiye na kasoro katika miimo ya milango ya nyumba zao. Kila nyumba ya Waisraeli ambapo walikuwa wametia agizo hili la Mungu, malaika alipita juu yake asiwaue wazaliwa wao wa kwanza. Baada ya pigo hili, Farao aliwaachilia Waisraeli kutoka utumwa wa Misri. Na siku hii ikawa siku ya kumbukumbu ya kitaifa ya kila mwaka kwa Waisraeli. Yalikuwa ni matarajio makubwa ya kila Mwisraeli kwamba siku moja asherehekee Pasaka Yerusalemu. Yusifas, mwanahistoria maarufu wa Kiyunani aliyeishi katika karine ya kwanza, aliandika kwamba katika Pasaka ya mwaka 65 baada ya Kristo, wanakondoo wapatao 255,600 walichinjwa Yerusalemu. Yaani Pasaka ya mwaka huo tu. Kama tungekisia kwamba kwa kila mwanakondoo mmoja aliyechinjwa kulikuwa na Waisraeli 10 waliosherekea, basi mwaka huo Waisraeli karibu milioni 3 walishiriki katika sherehe za Pasaka mjini Yerusalemu. Sasa tazama hapa. Yesu anapoanza huduma yake, anaanzia kwenye mji mkuu, tena hekaluni. Yeye ambaye alinenwa kuwa mwanakondoo wa Mungu anahudhuria sikukuu ambapo kifo cha mwanakondoo kiliadhimishwa na kusherehekewa, kwa sababu kifo hicho kilileta uzima. Lakini hali ya mfumo wa kusherehekea Pasaka haikuwa nzuri Yerusalemu, kama picha tunayoipata katika mstari wa 14 inavyoonyesha. Akaona pale hekaluni watu waliokuwa wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa, na wenye kuvunja fedha wameketi. Ukiangalia kwa haraka, unaweza usione kwamba hapa kulikuwa na tatizo lolote. Lakini ukweli ni kwamba mstari huu unaonyesha ufisadi uliokithiri hata hapa kwenye nyumba ya ibada. Anasi, fisadi mkubwa, ndiye aliyekuwa kuhani mkuu nyakati za Yesu. Ni yeye huyu Anasi pamoja na mkwewe Kayafa ndio waliochochea kusulubiwa kwa Yesu. Anasi alikuwa ametumia nafasi yake ya ukuhani mkuu kujipatia mamlaka na kujitajirisha. Ile biashara katika viwanja vya hekalu ilijulikana kama mnada wa Anasi. Ilikuwaje hekalu ambalo halikuwa ni kitu cha biashara kupata mamilioni ya fedha kutoka kwa watu ambao kwa kweli walikuwa na kipato cha chini? Ni kwamba kila mwanamume aliyekwenda kushiriki sikukuu ya Pasaka huko Yerusalemu, ili aruhusiwe kukanyaga viwanja vya hekalu, ilimpasa kulipa kodi ya hekalu ambayo ilikuwa ni nusu shekeli, sawa na dola za Kimarekani 25 kwa leo. Na kwa wakati huo kiasi hicho kilikuwa ni sawa na ujira wa kibarua wa siku mbili. Kwa hiyo ilikuwa ni gharama kubwa na mzigo mkubwa kwa watu. Tatizo lililokuweko lilikuwa ni kwamba katika Palestina ya wakati huo fedha za sehemu mbalimbali zilikuwa zinatumika. Fedha za Kirumi, fedha za Kigiriki, za Kimisri na fedha za Kisidoni. Zote zilikuwa zinatumika popote isipokuwa hekaluni. Huko hekaluni, aina hizi za fedha zilichukuliwa kuwa ni najisi, na kwa hiyo hekalu lilikubali tu malipo katika shekeli za Kigalilaya, ambazo ziliitwa shekeli za nyumba ya ibada. Hapo ndipo wale wabadili fedha walipojitokeza. Tazama sehemu ya pili ya mstari wa 14. Na wenye kuvunja fedha wameketi. Hapa kuvunja fedha maana yake ni kubadili fedha kwa kuwapa watu shekeli. Watu hawa waliobadilisha fedha walipaswa kuwa ni watu wa dini. Waliwatoza watu ushuru wa aina mbalimbali au commission tuseme. Na kutokana na mfumo huo hekalu liliingiza fedha nyingi sana kila siku. Nataka nikupe picha ya wazi zaidi jinsi mfumo wa kubadili fedha ulivyokuwa ukifanyika. Tuseme unataka kuingia kanisani. Unaambiwa, ili uingie, toa dola 10. Kwa bahati mbaya, huna noti ya dola 10 na tuseme una dola 20. Na kwa hiyo, unalazimika kupewa change. Sasa unatoa noti yako ya dola 20 na kwa hiyo, unatakiwa urudishiwe dola 10. Utapatiwa noti mbili za dola 5-5. Lakini lazima utozwe ushuru au commission kwa ajili ya kuvunjiwa fedha yako ili utoe kodi ya kuingia kanisani. Ni dola 5. Kwa hiyo zile dola 5-5 mbili utapewa noti moja tu ya dola 5. Alafu unaambiwa, "Oh, pole. Inatakiwa utozwe commission kwa sababu umeleta aina ya fedha ambayo ni najisi na mimi nakupatia fedha ambayo imetakasika." Shekeli. Kwa hiyo hata hiyo noti ya dola 5 hupatiwi. Kumbukumbu za wanahistoria zinaonyesha kuwa ilimgharimu mtu mpaka dola 20 hadi kuingia hekaluni kwa ajili ya kusherehekea siku ya Pasaka. Sasa ukizidisha dola 20 mara watu milioni 1 au zaidi waliofika kuabudu, unaweza kuelewa kwa nini wakuu wa dini walifurahia maadhimisho ya Pasaka. Hapa kwa kweli dini ilitumika kuwalazimisha watu kulipa fedha. Lakini kulikuwa na zaidi. Mungu alikuwa amewaamuru Waisraeli kuleta sadaka kutoka katika mifugo yao, wanyama bora kabisa, kama ilivyoandikwa katika Kumbukumbu la Torati sura ya 12. Lakini makuhani walianzisha mfumo wa soko pale hekaluni kwa ajili ya watu kununua wanyama. I want to say it better. Lakini kulikuwa na zaidi. Mungu alikuwa amewaamuru Waisraeli kuleta sadaka kutoka katika mifugo yao, wanyama bora kabisa, kama ilivyokuwa imeandikwa katika Kumbukumbu la Torati sura ya 12. Lakini makuhani walianzisha mfumo wa soko pale hekaluni kwa ajili ya watu kununua wanyama kwa ajili ya kutoa dhabihu. Bila shaka, awali utaratibu huu ulionekana wa kuwasaidia watu sana, lakini uligeuka na kuwa lazima ya kidini. Katika Torati, iliagizwa kwamba wanyama wa kutolewa sadaka ilipasa wasiwe na kasoro yoyote wala mawaa. Kwa hiyo sasa viongozi wa dini wakaweka utaratibu wa kukagua ili kuhakiki kuwa wanyama wanaoruhusiwa kuingia kwenye uwanja wa hekalu kwa ajili ya dhabihu walikuwa safi bila mawaa. Wakati wa Kristo, hekalu lilishateua na kuweka wakaguzi au wahakiki ambao walikagua wanyama wote walioletwa kwa ajili ya kutolewa dhabihu. Hao nao walitoza malipo sawa na $5 kwa ajili ya ukaguzi. Lakini pia ijulikana kwamba hawa wakaguzi hawakuwa watu wa kweli, na kwa kawaida waliwakataa tu bila sababu wanyama walioletwa na watu waliokuja kwenye sikukuu ya Pasaka. Kwa sababu gani? Walifanya hivyo ili iwe lazima kwa watu waliokuja kwenye sikukuu ya Pasaka kununua mifugo ya hekaluni kwa ajili ya kutoa sadaka au dhabihu zao. Tatizo moja kubwa lilikuwa ni kwamba nje ya hekalu njiwa wawili wangegharimu sawa na $20. Lakini ndani ya uwanja wa hekalu ulioitwa uwanja wa mataifa, njiwa hao wawili wangegharimu mpaka $375. Kwa hiyo kimsingi, mfumo mchafu na wakifisadi wa hekalu ulikuwa unawakandamiza sana watu maskini waliokuja kuabudu wakati wa sikukuu ya Pasaka, kwa kuwalazimisha kununua wanyama waliokuwa mali ya hekalu. Dini ilitumika kuwakandamiza watu. Hali hii tumeiona hata katika kanisa baada ya nyakati za hekalu. Matengenezo ya kanisa au Reformation yalianza kutokana na mtawa mmoja aliyeitwa Martin Luther, alipochoshwa na mfumo uliokuweko kutokana na makandamizo ya mtu mmoja aliyeitwa Tezo. Kwa ridhaa ya kanisa la wakati huo, Tezo alikuwa ameanzisha mfumo wa kuuza vyeti vya msamaha wa dhambi. Yaani, ilisemekana kwamba kwa hela kidogo tu ungeweza kununua cheti ambacho kilimaanisha kwamba dhambi zako kadhaa umesamehewa. Na kama ungelipa zaidi, basi ungesamehewa dhambi zako nyingine zaidi. Tezo alisafiri huko na huko, akapata fedha kutoka kwa watu maskini kwa njia hii. Tunaambiwa Tezo alikuwa mpaka na kwaya ambayo alisafiri nayo, wakiimba nyimbo za kuhamasisha watu kununua vyeti vya msamaha wa dhambi. Waliimba kwamba ukidondosha sarafu chache kwenye chombo cha sadaka, roho moja inahamishwa kutoka toharani. Martin Luther alighadhibishwa sana na utaratibu huu, akaanza kujadiliana na kumpinga Tezo. Je, haya ni mambo tunayoyasoma kwenye historia tu? Hapana. Hata leo unaweza kuambiwa kwamba tuma mahitaji yako kwa ajili ya kuombewa, lakini tuma pamoja na fedha kiasi fulani, pengine $100. Au utasikia inasemekana ujiunge na kanisa fulani na utekeleze matendo au majukumu fulani, ndipo utamwona Mungu au ndipo utaweza kutarajia kuingia mbinguni. Kimsingi, mafundisho kama haya yanatoa picha kwamba mambo ya Mungu ni ya kununua, kitu ambacho si kweli wala sio sahihi. Kuona hivi mara moja kulimsababisha Yesu Kristo kukasirika sana. Mwanakondoo wa Mungu ambaye sasa anadhihirisha kwamba ndiye simba wa Yuda, na ngurumo yake itafika na kutikisa kila kona ya mtafaruku ule na kuchoma mioyo ya mfumo wa dini ya Kiyahudi ambayo ilikuwa imeharibu ibada na ilikuwa inageuka na kuwa na mioyo ya ukatili na sio ya huruma. Endelea kusoma Yohana sura ya 2 mstari wa 15 na 16. Akafanya kikoto cha kamba, akawatoa wote katika hekalu na kondoo na ng'ombe. Akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao. Akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoeni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Sasa inabidi uelewe maana ya kina ya vitendo vya Yesu. Nitakwambia mambo machache hapa ambayo huyu simba wa Yuda anadhihirisha. Kwanza, Yesu anadhihirisha mamlaka yake juu ya makao makuu ya dini. Yesu alisema kwamba hekalu ambalo lilikuwa ndio makao makuu ya dini ya Kiyahudi ilikuwa ni nyumba ya baba yake. Umeona pale sehemu ya pili ya mstari wa 16? Alisema, msifanye nyumba ya baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Kuna kitu kingine pia cha kuona hapa. Ni kwamba, wakati wa sikukuu ya Pasaka, lilikuwa ni jukumu la kila familia kusafisha nyumba yao. Walitakiwa kuondoa mikate iliyotiwa chachu, ambayo ilikuwa ni dalili au kielelezo au picha ya uovu. Na kwa kawaida, walisafisha nyumba zao wakati wa mwezi Aprili. Na hapa sasa au wakati huu, Yesu Kristo anakwenda hekaluni ambako analiita nyumba ya baba yangu. Na akafanya nini? Akaisafisha, akaitakasa. Yesu alikuwa anatangaza umiliki wa hekalu na mamlaka yake juu ya hekalu, ambayo ilikuwa ni dhahiri kabisa kwa Wayahudi kuwa alikuwa anajitangaza kwamba ndiye Masihi. Pili, Yesu anadhihirisha hasira yake juu ya unyanyasaji wa kidini. Tukio hili linadhihirisha mambo fulani kuhusu dini ya kibinadamu, yani iliyoanzishwa tu na binadamu kwa utashi wa kibinadamu. Dini ya namna hii daima inawatazama watu kwa msingi wa jinsi wanavyotoa au wanavyochangia na sio jinsi wanavyokuwa katika imani yao. Katika hali hii, mtu anaangaliwa zaidi kwamba anachangia nini kwenye kampuni kanisa baada ya kumwangalia ni kwa jinsi gani au kwa kiasi gani anamtumikia mfalme wa wafalme. Vile vile, dini ya namna hii itazingatia zaidi hesabu za fedha za sadaka kuliko mikazo ya ujumbe wa kiroho na ujumbe wa kueneza injili na kuwaleta wengi kumwamini Yesu. Lengo kuu linakuwa ni kutafuta fedha, na makanisa mengi yanakuwa na utaratibu wa daima wa kutafuta pesa, na kanisani hakui tena sehemu ya kuabudu. Yapasa ukumbuka kuwa wito wetu sio kutengeneza pesa, bali kuwafanya wanafunzi wa Yesu. Halafu, dini ya namna hii inakaza zaidi muonekano wa nje na taratibu za nje badala ya ujumbe wenye kiini cha neno la Mungu chenye lengo la kuleta mabadiliko ya ndani ya watu wanaoshiriki pale. Maswali ya msingi hayaulizwi kama vile, je, unamjua Mungu? Je, unatembea na Mungu kwa hofu ya kweli na uaminifu? Na je, unaendelea kukua katika maisha yako ya kiroho? Je, unamjua Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Na je, umeoshwa dhambi zako kwa damu yake Yesu Kristo? Mwisho, dini ya namna hii mara zote inajenga vizuizi katika kuabudu badala ya kujenga mazingira ya kuruhusu watu kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Sasa, kwa siku hizo, ni Wayahudi tu ndio walioruhusiwa kuingia hekaluni hasa. Kama mtu asiye Myahudi angetaka kuabudu au kuwa na muda wa kutafakari, ingempasa awe tu kwenye uwanja wa mataifa. Na hapo ndipo mambo yote ya kufanya zile biashara yalipoendelea. Hivyo ilikuwa ni karibu na kitu kisichowezekana kwa mataifa kuwa na ibada ya kweli pale hekaluni. Kwa kifupi, kuabudu ni kushughulishwa na Mungu peke yake. Jambo la mwisho ni kwamba, kwa kitendo chake cha kusafisha hekalu, Yesu anadhihirisha kwamba yeye ndiye jibu la kweli la njaa ya kidini. Tazama mstari wa 18. Basi Wayahudi wakajibu wakamwambia, ni ishara gani utuonyeshayo kwamba unafanya haya? Yesu alipolisafisha hekalu, na kwa kufanya hivyo akadhihirisha mamlaka yake, viongozi wa Wayahudi walitambua kwamba mtu pekee mwenye mamlaka kama hayo alikuwa ndiye Masihi. Na kwa hiyo, kwa kufanya hivyo, Yesu alikuwa anajitoa na kujitambulisha kwao kuwa ndiye Masihi. Na kwa hiyo, wakadai ishara kuthibitisha madai yake. Tazama mstari wa 19. Yesu akajibu akawaambia, "Livunjeni hekalu hili, nami katika siku tatu nitalisimamisha." Injili ya Marko inatupa kidokezo cha kutusaidia sana hapa katika sura ya 14 mstari wa 58. Anasema, "Mimi nitalivunja hekalu hili lililofanyika kwa mikono, na katika siku tatu nitajenga jingine lisilofanyika kwa mikono." Kwa muda mrefu, Wayahudi wamekuwa wakitarajia Masihi. Wakati Yesu alipokuja duniani, si chini ya Wayahudi 12 walikuwa wamejitokeza, kila mmoja akidai kwamba alikuwa ndiye Masihi. Baada ya Kristo kupaa mbinguni, taifa la Israeli waliendelea kufuata Masihi wengi wa uongo. Simoni bin Koseva, aliyeishi katika karine ya pili baada ya Kristo, alitangazwa na rabi maarufu aliyeitwa Rabbi Akiva kwamba Koseva alikuwa ndiye Masihi. Koseva alipewa jina ambalo likitafsiriwa maana yake ni nyota ya Yakobo. Waisraeli waliweka matumaini yao kwamba Simoni Koseva ndiye ambaye angewaongoza katika mapambano ya kuwang'oa Warumi kutoka katika ardhi ya Israeli. Hata tunafahamu kuwa mwaka 135 baada ya Kristo, Simoni Koseva alifanikiwa kuutwaa mji wa Yerusalemu kwa muda mfupi. Lakini hatimaye Warumi walimshinda katika vita na kuutwaa tena mji wa Yerusalemu na yeye mwenyewe kumuua. Halafu alikuja mtu aliyeitwa Zevi. Zevi alikuwa kama Masihi aliyeonekana amefanikiwa sana kuliko mwingine yeyote katika historia. Alionekana kama Masihi wa kweli, na maelfu ya Wayahudi wakamfuata wakiamini kwamba angewaongoza kurejea katika nchi yao. Mwaka 1666, Zevi alikamatwa na kufungwa jela na sultani wa Uturuki. Akiwa kifungoni, huyo aliyejiita na aliyedhaniwa kuwa Masihi alifanya jambo lisilofikirika. Alibadili dini na kuwa mfuasi wa dini nyingine. Je, Wayahudi wameshaacha kutafuta Masihi au wameshaacha kutarajia Masihi? Hapana. Miaka ya hivi karibuni, rabi aliyeitwa Skineason alipata kuwa maarufu sana, na Wayahudi wakadhani kuwa ndiye Masihi wa kweli wanayemtarajia. Ilisemekana aliponya wagonjwa, na mambo mengi ambayo alitabiri kwamba yangetimia kweli yalitimia. Hata wafuasi wake wakasema, "Musa ndiye alikuwa mkombozi wa kwanza, rabi huyu ndiye wa mwisho." Inakisiwa kwamba karibu Wayahudi 300,000 waliamini kwamba rabi huyu ndiye Masihi. Na leo huyu rabi Skineason anasema nini? Hakuna. Kwa sababu hakuna anachoweza kusema, kwa sababu hivi karibuni amekufa. Ni nini kinachofanya madai ya Yesu yawe kweli? Tazama mstari wa 22. Basi alipofufuka katika wafu, wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa alisema hivi, wakaliamini lile andiko na lile neno alilonena Yesu. Sio ajabu kwamba wanafunzi wake walikata tamaa Yesu alipokuwa amekufa, maana walidhani ni Masihi mwingine wa uongo. Lakini si ajabu kwamba wanafunzi wakawa wahubiri wakubwa wa habari za Yesu mara tu waliposikia kuwa amefufuka kutoka kwa wafu. Hii ndiyo sababu Yesu hakuja duniani ili kuongeza nguvu katika dini iliyokuweko, bali kuleta mabadiliko katika dini. Dini sasa sio mahali, bali ni mtu, Yesu mwenyewe. Dini sasa sio mfumo fulani mgumu wa kufuata na kutekeleza, bali ni Yesu ameleta Mwokozi msulubiwa. Ni Mwokozi aliyesulubiwa, akafa, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu. Yako mafunzo kadhaa katika somo letu leo. Kwanza, unazuia hali ya kuabudu au unaongeza uwezekano na ubora wa kuabudu? kama Yesu angetembelea hekalu la mwili wako, au mpangilio wako wa maisha, au mawazo yako, au hata nyumbani kwako. Je, angelazimika kufanya kazi ya kusafisha? Angetupa vitu gani nje na angebakiza nini? Pili, unawachochea wale wote wanaokufahamu wapate kumwabudu Mungu, au unakuwa kikwazo au kizuizi kwao hata wasimwabudu Mungu? Na tatu, unajaza maisha yako na kelele nyingi na shughuli nyingi kiasi kwamba huna nafasi ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli? Hebu nikuulize kwa namna ya tofauti. Juma lililopita lote, je, Mungu alipita kwenye mawazo yako? Ulimfikiria Mungu? Uliongea na Mungu? Inawezekana unahitaji Mungu asafishe takataka zilizomo ndani yako, zinazofanya usiweze kuwa na ibada ya maana kwa Mungu, ili kwamba uweze kurejea katika hali ya mawazo yako kuwa yamejazwa na uwepo wa Masihi Yesu Kristo mfufuka, Mwokozi ajaye na Simba wa Yuda.
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR, sanduku la posta 4232, Kempton Park 1620, Afrika ya Kusini. Au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo: sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo: jumlisha 27726414475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki. Tumeokolewa kwa neema ya Mungu, si kwa juhudi zetu, kwa neema ya Mungu tumestahilishwa bila neema.